Trumpek bi konponbide eman dizkio Irani. Ituna egitea edo erabat errenditzea. Aitor Garmendia Etxeberria Julen Otaegi Leonet. Bake akordioa egin bazuten ere, azken asteetan berriz gaiztotu da Iranen eta AEB-en gatazka. Eta gaur-gaurkoz, ez dirudi posible izango denik luzegabe konponbidea lortzea naiz eta Donald Trump etxe zuriko maizterrak bi aukera mahai gainean jarri dizkion Irani. Ituna egitea edo erabat errenditzea. Ikusi du Teheranek oraingoz ez duela negoziatzeko asmorik eta bi aurpegi edukitzea leporatu dio gaur Trumpek sare sozialetan idatzitako mezu batean. Bil gaitezela eskatzen dute, batzuek erregutu ere esango lukete, elkarrizketak hasten dira eta epe laburrean berriro biltzea hitzartuagatik ere esaten dute argi eta garbi eta harro inolaz ere ez direla ari negoziatzen. Gaur Teheranek gezurtatu egin du Washingtonekin negoziatzen hasiko dela. Aurrez Donald Trumpa EB-etako presidenteak adierazi baitu gaur bertan hasiko direla berriz ere bi aldeen elkarrizketak. Esmail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak aldiz ezetz esan du ez dutela negoziaziorik abian AEB-ekin eta oraingoz ez dutela horretarako asmorik. Datozen egunetan ez dugu atzerriko ordezkaritzarik jasoko ez da gure ordezkaritzarik kanpora bidaliko ere. Ondoren heldu da Trumpek sare sozialetan idatzitako mezua. Gaur goizaldean AEB-etako presidenteak kazetariei ziurtatu die Teheranekin negoziatzen hasiko direla berriz. Gaur hasiko direla esan, baina ez du bestelako xehetasunik eman. Hori bai, adierazi du Iranen aurkako erasoaldi bat geldiarazi duela eta gaineratu bigarren mundu gerraz geroztiko erasorik handiena izatekoa zela. Izan ere, Trumpek argudiatu du Persiar Golkoko herrialdeek eskatu diotela erasoa bertan behera uzteko. Uste dute Hormuzen inguruko akordio bat erdies dezaketela. Akordio hori berehala iritsiko dela esan du eta gero Iranen desnuklearizazioa helduko dela. Etxe zuriko maizterraren adierazpenak ordea ezerezean geratu dira Teheranek bere bertsioa eman duenean. Berriz negoziatzen hastekoak ez direla jakinarazi ostean, Bagaei ez da oso baikor mintzatu Hormuzi buruzko akordioaz ere, esan du itsas pasabide horretan ez dela aldaketa handirik egongo AEB-en oldarkortasuna amaitu ezean. Iran eta Oman negoziatzen ari dira igarobideko itsas navigazioaren kudeaketaz. Bi herrialde horietako kostaldeen artean dago Hormuzko pasabidea eta Bagaik gogorarazi du Iranen eta Omanen artean hartuko dituztela erabakiak, beste estatu batzuek negoziazioetan lagundu edo kalte egin badezakete ere. Atzo Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak esan zuen azken fasean zeudela negoziazio horiek. Dena dela, gaur Bagaik zehaztu du Omanekin akordio bat egitea ez dela nahikoa izango pasabidea irekitzeko. AEB-ek eta Iranek ekainaren 17an bake akordio bat sinatu zuten otsailaren 28an hasitako gatazka amaitzeko. Hala adostu zuten besteak beste bi herrialdeen arteko erasoak geldituko zituztela eta bi hilabeteko aldian behin betiko akordioa ontzen saiatuko zirela. Ordutik baina elkarri erasoka aritu dira berriz ere. AEB-ek bombardaketak egin zituzten Iran hegoaldean Teherani leporatu ostean Hormuzen hainbat itsasontziri eraso egitea. Eta Iranek Hormuzko itsasartea itxi zuen berriz ere. Trumpek amaitutzat jo zuen akordioa uztailaren 8an. Orduz geroztik Washingtonek bombardaketak egin ditu Iran guztian. Eta Iranek jomugan izan ditu AEB-ek eskualde hartan dituzten base militarrak. Gutxienez AEB-etako bi soldadu hil zituen eraso horietako batean Jordanian. Gainera, aurreko astean gatazka are eta gehiago zabaldu zen Saudi Arabiak eta AEB-ek Iraki eraso ostean. Esan zutenez, Iranen alde jarduten duen milizia bat izan zuten jo puntuan.